Es saprotu, ka Andris Linošs ir jauna izaicinājuma priekšā. Šajā sakarā vēlos tikai viņam izteikt pateicību par lielo ieguldījumu Rail Baltica projektu īstenošanā, jo īpaši tajā daļā, kas attiecās uz lidostas Rīga dzelzceļa stacijas projektu, kur viņš ļoti veiksmīgi palīdzēja noslēgt projektēšanas līgumu un arī tālāk virzīja stacijas projektēšanas darbus.
Tad jums kā ministram pret viņa darbu ievilžu nebija?
Es esmu apmierināts ar to, kas ir izdarīts. Protams, var to darīt labāk. Diemžēl kavējamies kopējos Rail Baltica projekta termiņos. Ir nepieciešama arī labāka koordinācija starp institūcijām, bet es ceru, ka jaunais pagaidu valdes loceklis Kaspars Vingris turpinās iesākt to darbu un tos projektus, kas jau ir iesākti, novedīs līdz racionālam risinājumam.